បាទតតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារបាទនៅយប់នេះលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហារបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមការបដិញ្ញាជួយដោះស្រាយរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានហើយលោកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសុកកាមេរ៉ាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកសុកកាមេរ៉ានិងស្វាគមន៍លោកសីមូសុខួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពុទ្ធសីបាទប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនដែលអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោនេះមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានដូចបានជ្រាបស្រាប់ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការពិភាក្សាគ្នាខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវយើងនឹងចូលទៅកាន់ចំណុចលម្អិតបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាដល់ទីដូចថាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណេះសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកស្រីមូសុខួរសូមជំរាបសួរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកស្រីអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានេះដើម្បីនឹងជំរាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានទៅលើការធ្វើការដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងដូចថាជូនកម្មវិធីនេះទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងត្រៀមរៀបចំសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទក្តីតាម Facebook អីសូមអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរដើម្បីជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហារបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងដូចថាការដោះស្រាយជាបន្តបន្ថែមបន្ថែមលំអិតថែមទៀតទៅដល់ដូចថាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តនោះបាទសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំប្រកាសរបស់ខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណធានៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈហើយជាពិសេសទៅទៀតនេះគឺសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនក្មេងៗជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនៅប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលមុនបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតថាហេតុអ្វីបានជាយើងលើករឿងពលករចំណាក់ស្រុកម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះវាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកទី1យើងត្រូវគិតថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានពលករចំណាក់ស្រុក100,000 លាននាក់ចានៅក្នុងចំណោម10លាននាក់នេះគឺ7លាននាក់គឺជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅមកពីអាស៊ានតំបន់អាស៊ានខ្លួនឯងនឹង10ប្រទេសហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណោម7លាននាក់ដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅអាស៊ាននេះគឺមានពលករខ្មែរយើងមានប្រហែលជាង1លាននាក់ហើយតែអញ្ចឹងទីចំនួនទី2គឺពលករចំណាក់ស្រុកគឺជាសរសៃឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិនេះមួយនេះមួយជាពិសេសដល់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលនេះចាបើយើងគិតមើលបើសិនជាអត់មានពលករចំណាក់ស្រុកនៅអាស៊ានទេប្រជាពលរដ្ឋនៅអាស៊ានខ្លួនឯងនេះការងាររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេអត់ធ្វើទេដូចជាការលីសែងដូចជាការបោះសម្អាតដូចជានៅក្នុងនេសាទថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកយើង4រូបនៅតាមនេសាទនោះបានស្លាប់ដោយសារមានការបុកកប៉ាល់តែនេះគឺជាការស្រែកសង្វែកណាគួរឲ្យអាណិតអាសូរណាអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានបើសិនជាអត់មានពលករចំណាក់ស្រុកដែលអត់មានជំនាញទេដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើមនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានដូចជានៅប្រទេសថៃជិតខាងយើងនេះម៉ាឡេស៊ីក្តីជាសិង្ហបុរីក៏អញ្ចឹងដែរក៏យើគេក៏មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេដែរនៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសអាស៊ានដែលផ្ញើលុយមកប្រទេសខ្លួនវិញគឺប្រទេសខ្មែរយើងមានទៅដល់ប្រហែលឡើងទៅដល់1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាចឹងយើងត្រូវតែនិយាយអំពីសិទ្ធិជាមនុស្សរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិជាមនុស្សយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិក្នុងសេវាទទួលបានសេវាសង្គមសិទ្ធិទទួលបាននៅសេវាសុខភាពការអប់រំសិទ្ធិនៅក្នុងទទួលបានសេវាច្បាប់ពេលណាមានប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ហើយនឹងសំខាន់បំផុតគឺត្រូវតែនិយាយអំពីសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែរ
បាទចា៎បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីមូសុខួរបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាន10ប្រទេសហើយក្នុងនោះមានកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងដែរនៅក្នុង ការចូលរួមការសម្រេចចិត្តបែបនេះហើយលោកស្រីមូសុហួរជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឬថាចូលរួមតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94និងតាមរយៈទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់លោកស្រីមូសុហួរបានបញ្ជាក់ខ្លះៗអំពីបញ្ហាថាពលករចំណាក់ស្រុកជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយមួយទៀតគួរតែទទួលបានសេវាកម្មជាច្រើនទាំងសិទ្ធិមនុស្សសេវាកម្មសង្គមសុខភាពច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចង់លើកបញ្ហាពីរឿងដូចថាសុខភាពដូចថាបញ្ហាសុខភាពហើយនឹងការជួញដូរឬក៏ការដែលរឿងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនៃការធ្វើចរាចរណ៍ហ្នឹងតើមានការប្រឈមមុខប៉ុណ្ណាទៅធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាអំពីការជួញដូរមនុស្សក្តីជួញដូរពលកម្មពលករនឹងក្តីហើយនឹងបញ្ហាសុខភាពក្តីតើពួកគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាទោះបីជាមេដឹកនាំអាស៊ានបានបដិញ្ញាចិត្តអំពីរឿងនេះហើយប៉ុន្តែមានអ្វីកើតឡើងឬថាជាបញ្ហាលំអិតបន្ថែមទៀតយើងនឹងទៅចែកពីបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទៅពេលក្រោយចឹងសូមជួយ
បញ្ហាដែលមាននៅចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកនោះគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុនពលកររបស់យើងចំណាក់ស្រុកទៅទៀតពីព្រោះយើងមានពលករចំណាក់ស្រុកនោះមានយ៉ាងតិចណាស់3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ដោយមានការឯកភាពគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈទៅតាមនឹងគឺថាមានអាចមានការទទួលការការពារបានពីព្រោះទៅដល់ស្របច្បាប់ឯកសារអីមានស្របច្បាប់ទោះបីអញ្ចឹងក៏ដោយក៏នៅតែមានក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើជាឈ្មោះនឹមដែលមានឈ្មោះកណ្ដាលពេលណាមានឈ្មោះកណ្ដាលគឺពេលនោះគឺមានអំពើពុករលួយហើយពេលនោះមានការកេងប្រវ័ញ្ចពីថវិការរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងដូច
ជាឧទាហរណ៍ធ្វើអ្វីមួយកេងប្រវ័ញ្ចហ្នឹង
ឯកសារទោះបីជានៅពេលនេះនៅប្រទេសជាមួយនៅប្រទេសថៃមានការកើនឡើងកែលម្អច្រើនណាស់ក្នុងការពន្យឺនឯកសារលក្ខណៈហ្នឹងប៉ាសពតអីវីសាអីអីហ្នឹងក៏នៅតែមានការយឺតពីព្រោះចំនួននៃពលករវាធំធេងពេកដូច្នេះយើងឲ្យគេពេលនោះឆ្លៀតមានអ្នកឆ្លៀតគឺថាអ្នកជំនួយកណ្ដាលជួយរត់ការនៅតែមានអញ្ចឹង
ចា
សំខាន់មួយទៀតគឺយើងមើលថាពលករចំណាក់ស្រុកខ្លះគាត់មានឯកសារតែមិនគ្រប់គ្រាន់
ណា
គាត់ចេញទៅប៉ុន្តែវាគាត់ទៅជាមិនមែនជាពលករចំណាក់ស្រុកទេដល់ពេលនោះគាត់ត្រូវតែរៀបចំឯកសារឲ្យខ្លាយទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកប្រទេសថៃគេបានរៀបចំឲ្យបានស្រួលច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែយឺតអញ្ចឹងហើយសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដែលអត់មានឯកសារអីទាំងអស់គឺចំនួននោះធំណាស់ចាប្រហែលជា 70% នៃចំនួននៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនៅម៉ាឡេស៊ីតែនៅក្នុងផ្សារងងឹតតែម្ដងដែលលោកខេមរាលើកមកហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហារបស់បងប្អូនជាពលករចំណាក់ស្រុកវាចូលនៅក្នុងផ្សារងងឹតនៃការជួញដូរពលកម្មវាបើសិនជាស្ត្រីវាជួញដូរពលកម្មហើយជួញដូររហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ភេទរបស់ស្ត្រីទៅទៀត
ពួកគាត់នឹងប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលជួបបញ្ហាអញ្ចឹងហើយដំណោះស្រាយយ៉ាងណាអាចទាំងពឹងអ្នកណាអាចជួយបានបើសិនជាមានការជួញដូរឬក៏ប្រឈមបញ្ហានោះ
អញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលទី1យើងក៏ត្រូវតែប្រទេសដែលទទួលពលករចំណាក់ស្រុកហើយត្រូវនៅតាម ILO គឺគេបានឯកភាពគ្នាជាច្បាប់ថាពលករចំណាក់ស្រុកគឺទី1ត្រូវតែគិតថាជាមនុស្សណាពលករចំណាក់ស្រុកទោះបីជាមានឯកសារក៏ដោយអត់ឯកសារក៏ដោយនៅពេលដែលទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងឧទាហរណ៍តាមផ្លូវភេទទៅតាមផ្លូវរាងកាយឬក៏ការសេដ្ឋកិច្ចគឺត្រូវតែទី1ពេលនឹងចាប់គ្នាដាក់គុកលក្ខណៈនេះត្រូវគោរពថានេះគឺជាគាត់ជាមនុស្សសិនចាបញ្ហានេះគឺដោយសារពលករទាំងនោះអត់ចូលទៅតាមប្រព័ន្ធនៃភាពស្របច្បាប់ដូច្នេះបើសិនជាមានការរំលោភបំពានជាពិសេសថៅកែមិនសងប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលឬមួយក៏កេងប្រវ័ញ្ចធ្ងន់ធ្ងរណាចានឹងគឺគាត់អត់មានសេវាគាត់អត់មានអ្នកណាជួយទេហើយគាត់អត់ហ៊ានទៅមិនដឹងទៅរកអ្នកណាជួយ
បើសិនជាចឹងដូចថាជាសហជីពអីតើអាចគេអាចបង្កើតនៅទីនោះបានទេឬក៏មានដូចថាម្នាក់ណាដែលអាចឈរជាតំណាងបាននេះនៅក្នុងរោងចក្រផ្សេងៗនៅទីនោះតាមលោកស្រីបានសង្កេតឃើញ
នៅទីនេះគឺថាត្រូវតែមានតួនាទីសំខាន់ណាសួរតួនាទីសំខាន់ពីរគឺគ្រឿងទី1គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង គឺស្ថានទូតរបស់យើងកុងស៊ុលរបស់យើងត្រូវតែជាតំណាងនៃពលរដ្ឋរបស់យើងបញ្ហានៅកុងស៊ុលនិងក្នុងអំបាសាដនោះគឺថាភ្នាក់ងារតិចពេកមន្ត្រីតិចពេកកន្លែងខ្លះមានម្នាក់ពីរនាក់បីនាក់បួននាក់តែចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកមានរហូតទៅដល់រាប់ម៉ឺននាក់
ណា
ហើយទី2ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងលោកមិនដឹងជួនណាហ្នឹងមិនដឹងថាទៅកុងស៊ុលខ្មែរយើងនៅរបៀបណាផងគាត់នៅឆ្ងាយ
ណា
ហើយទី3គឺថាគាត់ភ័យខ្លាចគឺបាត់ខ្លួនតែម្ដងនឹងធ្ងន់គូណាអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកកតាសញ្ញារបស់អាយឡូតែត្រូវតែគោរពនោះគឺថាត្រូវតែមានការបង្កើតឲ្យមានសហជីពក៏ប៉ុន្តែប្រទេសតែទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកគេមិនចង់ឲ្យមានការបង្កើតឲ្យមានសហជីពទេពីព្រោះមិនមានន័យថាគឺសហជីពមានន័យថាការពារប្រយោជន៍ពលករ
ប
ាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពេលយើងរដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏ដោយចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺត្រូវតែធានាគោរពអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៅ ILO គឺពលកររបស់យើងគឺមើលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារព្រមទាំងការបង្កើតឲ្យមានសហជីពព្រមទាំងពលកររបស់យើងមានតំណែងនៅក្នុងកន្លែងដែលធ្វើការជាពិសេសហើយនៅមានការទំនាក់ទំនងហើយមានការការពារសហជីពទាំងអស់នោះឲ្យទៅមានជាការគោរពតាម ILO ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលទទួលពលករគឺមិនចង់ឲ្យមានរបៀបហ្នឹងពីព្រោះគេមិនបានគិតអំពីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុក
បាទលោកស្រីសូមស្លេះលោកស្រីប៉ិនេះសិនសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធុនសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទជ
ំរាបសួរលោកកែមរា
បាទជួយសួរ
ជាមួយទទួល
ជាសួរ
ចំពោះប្រទេសគេដែលចំណាក់ស្រុកហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅមិនអស់ទេពួកស្រុកគេគេមានមុខរបរច្រើនគេទៅធ្វើកិច្ចការនៅស្រុកគេដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងនេះចំណាក់ស្រុកហ្នឹងវាដោយសារតែនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវាមានការងារធ្វើបញ្ចប់លាប់ហើយប្រាក់ចំណូលមិនឋិតថេរតែជាពិសេសជំពាក់ធនាគារឯកជនច្រើនរាប់មិនអស់អញ្ចឹងហើយបានសុខចិត្តឲ្យមនុស្សក្នុងសមាជិកធ្វើការមួយមួយហ្នឹងទៅប្រកបមុខរបរនៅស្រុកថៃឡង់ស្រុកផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីដោះបំណុលអញ្ចឹងតែលោកជាមានយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅខាងមុខទៅដោះស្រាយទៅក៏ឲ្យខ្វាយយើងចំណាក់ស្រុកច្រើនដោយថាថ្លៃនេះកាត់ពីថយឲ្យតែរូបកម្លាំងពលកម្មនៅស្រុកគេព្រោះយើងទៅស្រុកគេហ្នឹងគឺអត់មានយកជំនាញទេតែរូបកម្លាំងពលកម្មអត់មានចំណេះទេមានតែកម្លាំងដៃទេយ៉ាងខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងគ្រ
ប់បាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទសូមចេញលោកស្រីមួយសុខ
ជាការត្រឹមត្រូវណាពលករចំណាក់ស្រុកគឺមិនមែនគឺទៅដើម្បីរកការងារធ្វើដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយពលករចំណាក់ស្រុកដែលអត់មានមុខវិជ្ជាអ្វីជំនាញអ្វីទាំងអស់នោះគឺទៅដោយប្រថុយប្រថានហើយដោយសារភាពក្រីក្រនៅរបស់ខ្លួនហើយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនភាពក្រីក្រនោះរហូតទៅដល់បាត់បង់ដីធ្លីរហូតដល់លក់ស្រែចម្ការលក់គោក្របីទាំងអស់អស់លីងចាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមទី1គឺត្រូវតែធានាថាប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់ពីកុមារភាពទទួលបានការអប់រំជាគ្រឹះមូលដ្ឋានបន្តការសិក្សារហូតទៅដល់បើសិនជាមិនចប់ការសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី9ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះវិជ្ជាមួយឲ្យត្រឹមត្រូវជាពិសេសនៅឯយុវជនយើងនៅឯតំបន់ឆ្ងាយណាជំនាញរបស់ពលកររបស់យើងត្រូវតែធានាតាំងពីនៅក្នុងប្រទេសជាតិនោះហើយបើធ្វើបានលូត្រាតែកម្មវិធីសិក្សានៃនឹងការអប់រំរបស់កុមាររបស់យើងយុវជនរបស់យើងមានការធានាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្មវិធីសិក្សាទាំងឡាយនេះគឺជាកម្មវិធីសិក្សាដែលត្រូវតែសមស្របផងជាមួយភាសាការងារនៅអាស៊ាននិងប្រទេសដទៃទៀតចា៎កម្មវិធីសិក្សានេះធ្វើបានលូត្រាតែថាវិការនៃសម្រាប់ការអប់រំនៅប្រទេសនីមួយនីមួយនេះជាថាវិការដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យមានគុណភាពនៃការសិក្សាគុណភាពនៃការការស្រាវជ្រាវផងហើយនៅបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីស្របទៅនឹងភាសាការងារនៅអាស៊ានក៏សំខាន់បំផុតគឺយើងទប់កុំឲ្យពលកររបស់យើងធនធានមនុស្សរបស់យើងចេញទៅក្រៅ ពីព្រោះបើសិនជាធនធានមនុស្សដែលមានពលមានប្រជាចំណេះចេះដឹងមានបច្ចេកទេសត្រូវតែទុកនៅប្រទេសជាតិយើងដើម្បីឲ្យមកឲ្យចំណេញនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសជាតិយើងដែលយើងរហូតដល់ពេលរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាឥឡូវចំនួននៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទៅថៃនោះធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺទៅជាមានមោទនភាពនៅក្នុងពេលដែលបានបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកចេញទៅថ្មីថ្មីនេះបានបញ្ជូនពលកររបស់យើងជាស្ត្រីទៅធ្វើការងារនៅតាមផ្ទះនៅហុងកុងហើយបានចុះហត្ថលេខាចង់ឲ្យទៅដល់ជប៉ុនទៅហើយនេះមិនមែនជាមោទនភាពទេនេះជាការបរាជ័យនៃការដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីរកការងារជូនពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងយើងខាតសេដ្ឋកិច្ចយើងហើយចឹងហើយបានជាយើងនិយាយហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺថាសម្អាតទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការសេវាទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកចាប់ពីនេះទៅហើយពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងពេលណាគាត់ត្រឡប់មកពីប្រទេសចប់ការងាររបស់គាត់គាត់ចង់មកចូលមកផ្ទះវិញមកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញតើអ្វីដែលគាត់ចេះដឹងហើយពលករចំណាក់ស្រុកយើងគាត់ទៅធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅប្រទេសដទៃទៀតគឺឧទាហរណ៍ជាពិសេសនៅកូរ៉េគាត់មានបច្ចេកទេសហើយគាត់ខ្ពស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចាប់ការងារហើយគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសយើងវិញគាត់អត់មានការងារអីធ្វើទេចាពីព្រោះនៅក្នុងផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាផ្សារការងារមួយដ៏តូចហើយនឹងយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគទាំងឡាយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺទំនួលធ្ងន់គឺពឹងពាក់ទៅលើការវិនិយោគបរទេសទាំងអស់បា
ទ
នេះគឺនឹងទៅខ្លាយទៅជាវិបត្តិធំណាស់ជាពិសេសឥឡូវនេះមកប្រទេសចិនមកចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយគេមិនយកពលកររបស់យើងជាខ្មែរទេគេយកពលកររបស់គេតែជាជនជាតិរបស់គេ
បាទលោកសុចបើសិនជាយើងមើលប្រៀបធៀបពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង10រួមទាំងកម្ពុជាផងតើការប្រៀបធៀបឬក៏បើសិនជានិយាយពីបរិមាណខ្មែរយើងយើងច្រើនដែរ
បាទ
ហើយបើសិនជានិយាយពីគុណភាពវិញតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែលយើងពិបាកនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយគេទាំងដូចថាចំណេះដឹងទាំងវប្បធម៌ឬក៏ទាំងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកស្រីបានសង្កេតឃើញហើយតើគួរធ្វើម៉េចប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងតើគួរធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងអីមួយពីរដំបូងគេដែលជាចាំបាច់
ការប្រកួតរវាងនៅក្នុងផ្សារការងារនេះគេប្រកួតទៅលើអ្វីគេប្រកួតទៅលើចំណេះដឹងគេប្រកួតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាគេប្រកួតទៅលើបច្ចេកទេសហើយនិងធនធានមនុស្សចា៎បើសិនជាធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការខ្វះខាតនោះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បច្ចេកវិទ្យាផងភាសាផងឯកទេសផងគឺមកប្រជែងជាមួយនឹងពលកររបស់គេនៅអាស៊ីនៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅសិង្ហបុរីពលធ្វើអត់ទាន់គេទេអញ្ចឹងហើយបានជាទូបីជានៅអាស៊ានគេមានកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីនេះដើម្បីទទួលយកមានផ្សារការងារនេះគឺអត់មានព្រំដែនគេបើកចំហសម្រាប់ទទួលយកពលករចំណាក់ពលករក៏ប៉ុន្តែជាពលករដែលមានឯកទេសអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះពលករខ្មែរយើងគឺចូលនៅក្នុងឆកឱកាសយកអត់បានទេគឺយើងចាញ់គេហើយ
លោកសិនមានប្រសាសន៍ពីរឿងអប់រំនៅក្នុងមួយផ្នែកនៃការអធិប្បាយរបស់លោកសិនពីដើមមកនិយាយពីរឿងអប់រំនេះតើផ្នែកអប់រំនឹងអប់រំនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសឬក៏ផ្នែកទៅលើស្អីខ្លះ
អប់រំគឺយើងចាប់ដើមតាំងពីកុមារដ្ឋានប
ាទ
ចាតាំងពីយើងនិយាយអំពីធនធានមនុស្សយើងត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅបឋមសិក្សាទៅដល់ឧត្តមសិក្សាហើយទៅដល់ជាន់ខ្ពស់យ៉ាងហោចយើងបាន9ឆ្នាំប
ាទអ
ញ្ចឹងពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងគាត់អត់បានទេ9ឆ្នាំហ្នឹងប
ា
ទទោះបីជាគាត់បាន9ការសិក្សាបាន9ឆ្នាំគាត់ឡើងទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យអ្នកឯកទេសអ្នកពលករចំណាក់ស្រុកយើងខ្លះនៅកូរ៉េគាត់ជានិស្សិតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានជំនាញពីព្រោះมันព្រមតែយើងចេះទេការអប់រំជារួមនេះគឺជាគ្រឹះហើយក៏ប៉ុន្តែផ្សារការងារគេត្រូវការឧទាហរណ៍គេត្រូវការបច្ចេកទេសអ្នកជាងគេអេនជីញ៉ឺ ណាគេត្រូវការវិស្វករវិស្វករគេត្រូវការបណ្ឌិតគេត្រូវការវិជ្ជាបណ្ឌិតបច្ចេកទេសខាងមើលនេះមើលនោះណាយើងអត់មានទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថានៅវិស័យសំណង់នៅប្រទេសថៃនេះគឺយកពលករចំណាក់ស្រុកយើងច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាមេជាងទេគាត់ជាអ្នកលើកឥតទេចាគាត់ជាពលករចំណាក់ដែរការងារដែលកូនចៅចាស់ថៃគេម៉ាឡេរបស់គេឥណ្ឌូនេស៊ីក្តីខាងកូរ៉េក្តីគេអត់ធ្វើទេការងារហ្នឹងចាយើងឃើញថានៅខាងនិយាយអំពីវិស័យកសិកម្មថាយើងជាពលករកសិកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើអីចា
បាទលោកស្រីសូមអរគុណច្រើនបាទសូមស្លេះលោកស្រីឲ្យទទួលសំណួរមួយពីខេត្តតកែវលោកសានបាទលោកសានសូមជំរាបសួរសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេបារ៉ាបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទហើយសូមជម្រាបសួរវិក្កមលោកព្រៃមូសុហួរបាទ
ចាជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលបានលោកព្រៃមូសុហួរជាវិក្កមបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករខ្មែរយើងដែលចំណាស់ឃើញណា
ចា
បាទខ្ញុំបានក៏ជាពលករមួយរូបដែរដែលធ្លាប់ទៅប្រទេសថៃដែរបាទអញ្ចឹងពីខ្ញុំដែលចុះឈ្មោះទៅតាមក្រុមហ៊ុនដែលផ្សាយទៅតាមពោវិជ្ជពោអីហ្នឹងគាត់ផ្សាយទៅតាមពោវិជ្ជខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យទៅតាមក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរលើកដែលខ្ញុំបានទៅហ្នឹងគឺគាត់បោកខ្ញុំទាំងអស
់ចា
៎អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សំណួរខ្ញុំចង់សួរថាក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្នុងខ្មែរយើងតើក្រុមហ៊ុនណាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់អាលោកបាទ
បាទបាទសូមជួយ
បាទចង់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់ដែលទទួលស្គាល់ពីក្រសួងការងារនឹងច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយទីមួយទៀតខ្ញុំឃើញអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសគេណាគេទៅដល់ប្រទេសថៃម្ដងគេយកចិត្តទុកដាក់ណាគេផ្ដាំផ្ញើប្រទេសគេនឹងអំពីពលករគេចំណាក់គ្រប់ទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសឡាវប្រទេសថៃម៉ាតែដល់ឯខ្មែរយើងគឺមិនដែលនិយាយពីពលករខ្មែរយើងនឹងគឺប៉ុណ្ណឹងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញ
ុំ
ម
ានលិខិតប៉ុណ្នេះ
ហើយនឹង
ប៉ុណ្
ណឹងសូមគោរពលាសូមអរគុណ
លោកសានបាទសូមអរគុណសូមអញ្ចឹងសូមចេញលោកសានមកសូម
ចាលោកសានបើសិនជានិយាយអំពីច្បាប់ហើយខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំបានធ្វើសរសេរលិខិតច្រើនណាស់ពីខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅក្រសួងកាងារបើយើងនិយាយអំពីបែបបទនឹងច្បាប់គឺមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងកាងារនៅក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានទាំងអស់បែបបទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថានៅការអនុវត្តទៅវិញទេយើងដឹងហើយគឺថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទោះបីជាគាត់មានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងកាងាររហូតទៅដល់មានត្រូវតដាក់ទុនមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យធានាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំនិយាយមុនដំបូងបំផុតខ្ញុំនិយាយអំពីអំពើពុករលួយចាដើម្បីមានបោះសម្អាតបានគឺលុះត្រាតែស្ថាប័នរបស់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលធានាឲ្យបានថាមានការបោះសម្អាតយើងមិនឃើញមានការធានានឹងឥឡូវថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភមែនទែននៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលបានដឹកពជាស្ត្រីយើងទៅហុងកុងនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិចណាស់មួយដែលធ្លាប់មានប្រព្រឹត្តអំពើធ្ងន់ធ្ងរណាស់រំលោភបំពានធនធានណាស់ដល់ពលករជាស្ត្រីរបស់យើងជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅឥឡូវគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែដល់ថ្មីថ្មីនេះគាត់បានជាក្រុមហ៊ុនដែលដឹកស្ត្រីយើងជាផ្លូវការទៅហុងកុងថ្មីថ្មីហ្នឹងអ
ញ្
ចឹងហើយបានជាប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានមិនទាន់ស្អាតស្អំទេរហូតពីព្រោះមន្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងក្រសួងកាងារមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាថាអាចទៅមើលនៅទី កន្លែងដែលក្រុមហ៊ុននៅធ្វើការងារហើយយើងត្រូវចាប់ដើមតើបោះសម្អាតក្រុមហ៊ុននឹងរបៀបណាតាំងពីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមកហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់តែបើសិនជាតុលាការយើងមិនឯករាជ្យទេអ្នកដែលរងគ្រោះគឺពលករចំណាក់ស្រុកដដែលអញ្ចឹងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខហួរបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA VOA បាទអស់លោកលោកស្រីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានហើយលោកស្រីមូសុខហួរជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook និងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ចូលមកកាន់កម្មវិធីដើម្បីសួរសំណួរបាទលោកស្រីមូសុខហួរបានបញ្ជាក់ពីលើកមុនថាมันមានច្បាប់ដូចថាមានតែការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានប៉ុន្តែมันមានការធ្វើច្បាប់តើមើលទៅបញ្ហានេះនឹងអាចឲ្យមានការធ្វើជារឿងលបលាយទៅលើបញ្ហាច្រើនហើយធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតបន្ថែមពីលើអ្វីដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ខាងដើមបាទសូមជួយ
យើងឃើញហើយថាការបដិញ្ញាចិត្តជារឿងមួយទេបដិញ្ញាចិត្តហើយត្រូវការយកការបដិញ្ញាចិត្តនឹងទៅចងជាច្បាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗនឹងធានាជាច្បាប់ហើយទទួលខុសត្រូវជាច្បាប់នៅពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកយើងលោកមានបញ្ហាឬមួយក៏មុនលោកមានបញ្ហាទៅទៀតនោះអញ្ចឹងហើយបានជាការបដិញ្ញាចិត្តនៃប្រជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃអាស៊ានដទៃទៀតយើងឃើញថាឥណ្ឌូនេស៊ីគេចង់ឲ្យការបដិញ្ញាចិត្តនឹងខ្លាយទៅជាច្បាប់មានការទទួលខុសត្រូវធានាជាច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសហ្វីលីពីនគេអត់ចង់បានចឹងទេសិង្ហបុរីគេអត់ចង់បានចឹងទេម៉ាឡេស៊ីគេអត់ចង់បានចឹងទេឧទាហរណ៍ដូចជាតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលគេយើងត្រូវតែធានាថាយ៉ាងតិចណាគឺកំណត់ប្រមាណជាផ្លូវច្បាប់តែម្ដងបើសិនជាមិនចឹងទេពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសនីមួយៗខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងតម្លៃនឹងខុសខុសគ្នាហើយបើសិនជាអត់មានដាក់ក្នុងច្បាប់តាមតែតាមក្រុមហ៊ុនគេចរចាឲ្យយើងនឹងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលខាតគឺពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងឯងចាហើយពេលណាឧទាហរណ៍ដូចជាពេលមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងពេលស្លាប់នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់យើងអត់មានស្តង់ដារនៅអាស៊ានហ្នឹងតើត្រូវតែធានាថាក្រុមហ៊ុននោះត្រូវទទួលខុសត្រូវដល់កម្ពុជាណានៅពេលដែលពលករមានការបញ្ហាដោយសារអត់មានច្បាប់អញ្ចឹងស្រេចតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចាហើយប្រទេសខ្លះធានាបានប្រទេសថាធានាអត់បានទេចាអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យពេលយើងធ្វើកិច្ចប្រំព្រៀងជារាជរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែយកគោលការណ៍ ILO យកជាគ្រឹះនៃការចរចានឹងឯង
បាទលោកស្រីនៅពេលប្រហែលជា1នាទីអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ពីការផ្ដន់ទាទោសហើយនឹងរឿងបញ្ហាដែលអំពើពុករលួយកើតមានជាមួយនឹងពលករដែលដោយថាទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅនឹងតើមានតម្ងន់ប៉ុណ្ណាហើយដូចថាបានគ្រប់គ្រាន់ទេមកដល់ពេលនេះសូមបញ្ជាក់
មិនគ្រប់គ្រាន់តើសោះទោះបីជាក្រសួងការងារយើងថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានមណ្ឌលសម្រាប់ឲ្យពលករយើងទៅរកសេវាក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះចំនួនវាធំពេកលុត្រាតែយើងកំណត់ពង្រីកសេវានោះហើយនឹងធានានៅគុណភាពនៃមន្ត្រីរបស់យើងឲ្យមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដហើយកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយធំបំផុតនោះគឺយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាការងារនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងហើយនឹងការពារពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកត្រឡប់ពីចំណាក់ស្រុកគាត់ចូលទៅប្រទេសជាតិយើងវិញជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលរស់នៅប្រទេសគេត្រូវតែធានាថាពលករចំណាក់ស្រុកយើងជាមនុស្សត្រូវមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ជាមនុស្សភាពថ្លៃថ្នូររស់ដោយភាពសមរម្យមានសុវត្ថិភាពមានសុភមង្គលមានសិទ្ធិជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយផងដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយសូមអរគុណដែលលោកស្រីបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ទៅចែកអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងការបដិញ្ញារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកស្រីហើយសូមជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិបាទសូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទសូម